Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U opštini Novi Beograd živi više od 38.000 osoba starijih od 65 godina. To je mali grad vremešnih ljudi koji je, po ukupnom broju stanovnika, veći od 110 opština u Srbiji. U toku je istraživanje o položaju novobeogradskih penzionera u organizaciji udruženja građana EMITI, Snaga prijateljstva, i o tome ćemo ovog jutra razgovarati s Nadeždom Satarić iz tog udruženja. Kako sačuvati blistavi um uprkos godinama? Da li je prirodno da zaboravljamo? Doktorka Zorica Minović, neuropsihijatar u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu, kaže da je najvažnije da se na vreme prepoznaju prvi znaci demencije i odmah potraži pomoć lekara. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Jensa Martina Eriksena Beli konopac za Filipa Deprea, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na vreme stvaralaštva glumačkog genija Danila Bate Stojkovića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, dani bar na čas, da te jednom još zagrnim ja. Primi mali dar, moje poljubce, želi da ti dam. Do poljubac tvojim i zagrljaja na ovo, danima ću žaliti za tobo. Do poljubac tvojim i zagrljaja na ovo, ne znam šta da radim. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nade trak ostavi tu. I dozvoli mi, tvoja ljubavi, da te sretne nekad u snu. Do poljuba tvojih i zagrljaja svoj, danima ću žaliti za to.
U opštini Novi Beograd živi više od 38.000 osoba starijih od 65 godina. To je zapravo mali grad vremešnih ljudi i po ukupnom broju stanovnika veći je od 110 opština u Srbiji. Tim povodom udruženje građana EMITI, Snaga prijateljstva, otpočelo je istraživanje o tome kako žive stari u staračkim domaćinstvima u opštini Novi Beograd. Kako to izgleda na terenu? I o detaljima istraživanja saznaćemo više od Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Naše istraživanje o životu i potrebama staračkih domaćinstava u opštini Novi Beograd počelo je sada početkom marta meseca i rad na terenu mi treba da završimo negde do druge polovine aprila meseca. Staračkih domaćinstava je više od 13.000, odnosno preko 18.000 od ukupno onih 38.000 starih ljudi žive potpuno sami ili eventualno sa bračnim parom ili bratom i sestrom ili već nekim drugim.
Koja je to starosna granica koja određuje da je neko staračko domaćinstvo?
Onaj ko je star 65 i više godina, bez mlađih članova.
Zašto baš Novi Beograd?
Pa zato što mi imamo puno saznanja o tome kako žive stari u seoskim sredinama, kako žive u istočnoj Srbiji, u jugoistočnoj, sa kojim mukama i problemima se nose, a ponekad zaboravimo činjenicu da u gradskim sredinama živi znatno više starih nego u seoskim. 60% starijeg stanovništva živi u gradskim sredinama, a mi vrlo malo saznanja imamo kako izgleda život tih ljudi, posebno oni koji ne žive sa mlađim članovima domaćinstva, nego oni koji žive sami ili samo sa bračnim parovima, a bolesni su i stanuju u više spratnicama u gradskim sredinama.
Hoćete da kažete da su ti ljudi zapravo nevidljivi u tim gradskim sredinama, gotovo da su nevidljivi?
Nevidljivi su neki od onih koji žive bez podrške porodice, oni koji imaju podršku porodice, a bolesni su i ne mogu ni da izađu iz tih svojih više spratnica, posebno kad se pokvare liftovi ili zbog bolesti ne izlaze i po godinu, dve, tri dana. Mi njih i ne vidimo. Neki od njih su, Bog me, i zaključani preko dana, oni su pod ključem.
I onda se, nažalost, dešava da neko i premine i prođe
upravo
nekoliko dana, čak i meseci, dok se sazna da je neko ko je živeo sam preminuo.
Upravo tako, i zato je ovo istraživanje koje radimo veoma značajno. Opredelili smo se za metodologiju i to tri vrste. Jedno je anketno istraživanje na apsolutno reprezentativnom uzorku. Mi smo se opredelili da uđemo u oko 6% njih, odnosno u 600 domaćinstava i da razgovaramo sa njihovim žiteljima ili jednim od njih. Imamo set pitanja o svemu što je bitno. Drugi vid metodološki je razgovori u fokus grupama, posebno sa ženama uzrasta 65 do 75, posebno sa onima 80 i više godina koje imaju, posebno sa muškarcima. Opet o tome koji su izazovi življenja i kako treba unaprediti, šta treba da urade lokalne zajednice da bi njihov život bio kvalitetniji. I treći način metodološki, to su dubinski intervjui sa pojedinim od tih starih ljudi, a naknadno sam shvatila da trebamo obaviti i dubinske intervjue sa neformalnim negovateljima ili nekim od srodnika koji neguju dementne stare osobe kojima je najteže i koje su najmanje vidljive. Dok su njihovi neformalni negovatelji na poslu, oni plaćaju dodatno žene, ali ne mogu da plate 24 sata jer je to skupo, oni budu neko vreme preko dana i pod ključem.
Imate problema na terenu baš zato što su neki od tih starih ljudi zaključani, nepoverljivi, ne žele da vam otvore svoja vrata, a bilo bi to i tekako dragoceno i za njih i za vas.
Upravo tako, anketno istraživanje na terenu trebali su da urade studenti socijalnog rada Fakulteta političkih nauka, koje sam i ja dodatno obučavala. Napisali smo zajedničko pismo za predsjednika Skupštine stanara svake zgrade u koji će ući studenti, da pokažu o čemu se radi i da im oni pomognu da identifikuju staračka domaćinstva. I mi taj prvi korak uradimo, ali onda kada dalje kucaju na vrata, često neće da im otvore i ne smeju da im otvore stari ljudi. Onda sam ja rešila da ja krenem na teren lično i da vidimo čemu se to radi. I šta sam ja shvatila na terenu, a već sam uspela da otškrinem vrata 101 porodice i pitala sam im zašto ne otvaraju i mlađima. Postoje tri razloga koje su mi oni rekli. Pa ne smemo da otvorimo jer svaki dan neko kuca i nešto traži. Sad je kampanja politička, pa stalno ih pitaju za koga će da glasaju i to, a njih to onda uznemirava, kaže, mi se plašimo šta da kažemo. Drugi razlog je, često im kucaju predstavnici nekih sekti. I treći razlog su strahovi, zašto se baš za mene interesujete, tim pre što osoba živi sama.
Nepoverljivi,
da, nepoverljivi, veliko je nepoverenje. Ali onda, kada oni shvate o čemu se radi i koliko je to njima značajno, ja onda imam problem da izađem. Jer vidim koliko njima treba razgovor, koliko njima trebaju informacije. Iako su često i visoko obrazovani ti ljudi i trebalo bi da budu najbolje informisani, njima zapravo ključne informacije oko nekih prava, oko nekih servisa, usluga, nisu u dovoljnoj meri dostupne. Ja želim da uputim apel starijim ljudima koji žive sami na Novom Beogradu, imaju 65 i više godina, kada zakucaju naši anketari, kada kažu da dolaze ispred Centra za brigu o starijih i udruženja Snaga prijateljstva Emiti, da ih prime. Ja ću da ostavim i broj telefona našeg udruženja, da nam se jave 011 66 90 122. Radnim danom od ponedeljka do petka između 9 sati prepodne i 17 sati, odnosno 5 posle podne. Mogu i da dođu i lično u ulicu Pariske komune, broj 1 na prvom spratu, tačno preko puta opštine, i da nam pomognu da ovo istraživanje bude što kvalitetnije, jer mi doista verujemo da će rezultati ovog istraživanja i nalazi pomoći i donosiocima odluka na opštini Novi Beograd, a i pomoći kreatori politika na nacionalnom nivou, da znaju u kom pravcu te politike i strateška dokumenta treba da kreiraju.
Koja pitanja postavljate?
Razgovaramo o tome kojim je pristup servisima i uslugama iz zdravstvene zaštite. Onda ih pitamo ko su njihove mreže podrške kada im deca nisu i ne žive sa njima ili drugi njihovi bliski srodnici. Nažalost, njihovi srodnici žive i u Beogradu, u drugim stanovima, a često i u inostranstvu, a da ovde njihovi prijatelji da su pomrli, a da su veze u samim zgradama, tim više spratnicama, veoma tanke. Šta oni kažu? Pre 40-50 godina, kada sam se uselila, svi smo se znali jer smo svi bili mladi, pa su tu deca naša rasla zajednički, pa smo mi imali jake socijalne veze i jedni kod drugih ostavljali ključeve kada smo išli na godišnje odmore ili smo zajednički spremali zimnicu i tako dalje. Kada su otkupljeni stanovi, neki su otišli i preselili se u manje stanove, njihova deca ili nasljedci su prodali i velika je promjena. Ja sam posebno obogaćena i ponosna, recimo, što sam imala privilegiju da uđem u domaćinstvo gde živi jedna od 15 starijih osoba koji imaju 95 i više godina, žive same. Imala sam priliku da sretnem majstora gipsara. Kaže, najbolje te gipsarske radove u tim više spratnicama sam pravio, i kaže, ja sam tad razmišljao, kad odem u penziju, pa ću ići da putujem, pa ću otići u Ameriku, tamo su još veće zgrade, pa da vidim da li su tamo lepši ti gipsarski radovi ili su moji najlepši. I koji ste putovali, i on onda na jednom promjena raspoloženja, tužno kaže, ne, nažalost, nigde ne mogu da putujem. Nemam novac i ja sad samo slušam reklame stranih banaka kako nas milozvučno pozivaju, nas penzionere, da pod povoljnim uslovima uzmemo kredite i da kupimo igračke svojim unucima i svojim praunucima.
Subotnje veče ko svako, čuje se pesma galama, devojka s ružom u ruci, u uglu stoji sama. Svuda se okolo igra, tu su i drugovi moji, devojka s ružom u ruci. I dalje sama stoji. Ruže, crvene ruže, najlepši od svijuce, to mi je najdraže cveće, to je moj celi svet. Lepa devojko s ružom, najlepša u kraju mog, dugo već dugo nosim ja tebe u srcu.
veče ko svako, čuje se pesma galama, devojka s ružom u ruci, u uglu stoji sama, svuda se okolo igra, tu su i drugovi moji, devojka s ružom u ruci, još uvek sama stoji. Ruže, crvene ruže, najlepši od sviju cvet, to mi je najdraže cveće, to je moj celi svet. Lepa devojka s ružom, najlepša u kraju mom, dugo već dugo nosim ja tebe u srcu.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Naša sagovornica je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, evo da možda dotaknemo i taj položaj starih na koji ste vi ukazali, a susreli ste se upravo sa tim ljudima na terenu. Kada čovjek ima 95 godina i živi sam, šta su vam kazali? Kako oni uspevaju da podmire svakodnevne potrebe, kako funkcionišu, kojim nabavlja lekove, da li to sve rade sami bez ičije pomoći?
Da, da. Naravno da je meni veoma inspirativna bila gospođa koja je potpuno psihički očuvana, 96 godina, učiteljica u penziji. I pita me ja kako izgleda živjeti sam u stanu. I ona nema nikoga gotovo od srodnika. Ima jednog brata koji je u gerontološkom centru Mataruška Banja kod Kraljeva. I to je sve. Pita me da li se ponekad osjeti usamljeno. A ona kaže, ja? Ne. Zar vi, Vuka Samotnjaka, pitate za usamljenost? Ne, ja sebi to nisam smela da dozvolim. I šta je meni važno? Da uvek, u svakom momentu, znam šta ću, imam plan i imam neku aktivnost. Pita me koja je filozofija života? Trajati toliko dugo, ostati toliko očuvana i ostati na nogama još uvek. Kaže, ja nemam veliku penziju. Ja uvek kupujem malo, ali kvalitetno. Da pojedem kvalitetnu hranu, sve ono što je najkvalitetnije i najbolje. To je jedno. Drugo, nikada nisam pila alkohol, nikada nisam pušila. Ja se sad trudim da vodim taj neki zdrav stil života i da imam aktivnost. Pitam je, pa kako vi siđete dole, ko vam nabavlja?
Ona živi na šestom.
Ona živi na šestom. Kaže, silazim sama i samo strahujem da se slučajno ne pokvari lift, da to ne traje duže od dana da mogu sići. Siđem dole, pa polako, do prodavnice, jer ima klupa, kaže, to je dobro. Pa sednem, pa odmorim, pa onda odem do prodavnice i to pokupujem i ja silazim, kaže, svaki dan, makar do kioska, da kupim politiku. Mene su ranije, kad su vidjele one prodavačice, da ja kupujem najkvalitetnije stvari, a vidim ja da one mene tamo, pa mi malo i ne vrate kusur onoliko koliko je trebalo, nego manje. A ja jednog dana, kad sam bila na kasi, a niko nije bio okolo, samo ja sama, kažem onoj prodavačici, slušaj ti dete, moja penzija je mala, ja nisam bogata, nemoj da mi to oduzimaš i nemoj mene da to zakidaš, jer ja nemam. I kaže, znaš, nikad mi više nije ni ona, ni njene, one druge, nisu mi zakinule na računu. S kim još sarađujemo? Sarađujemo sa Gerontološkim centrom Beograd, odnosno dnevnim centrima i klubovima, one koji koriste njihov servis pomoći u kući, jer ja obavezno pitam, jeste li zadovoljni gerontodomaćicom što dolazi, koliko ona puta nedeljno dolazi, šta vama znači ta njena podrška i što ona uradi, ili šta bi još trebalo da se proširi taj dijapazon usluga da bi vama bilo bolje.
Ko vas je podržao u ovom istraživanju?
Dobili smo finansijsku podršku od Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za razvoj i veoma smo zahvalni. Onda sarađujemo sa novoosnovanom kancelarijom pri opštini Novi Beograd, a to je Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom. Sarađujemo sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, sa studentima socijalnog rada. Počeli smo da sarađujemo sada da uključimo i studente Fakulteta za medije i kulturu. Dakle, uključilo je se dosta ljudi jer zna da je to važno.
Kada bude završeno istraživanje, vi ćete te podatke izneti. Kad je izvesno da ćete sve podatke obraditi i izneti u javnost?
Dakle, podatke će nam s anketnog istraživanja obraditi gospodin Dragiša Bjeloglavi iz Strategic Marketinga iz Ipsosa. Ima ogromno iskustvo, će pomoći da uradimo da bi to što bilo bolje, pa ćemo onda lepo to sve uspakovati u publikaciju i želimo uoči 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih, da prosto to bude naš doprinos obeležavanju ovogodišnjeg dana starih. I tada ćemo prezentovati javnosti i naravno da ćete biti među prvima koji ćete saznati za rezultate.
Stari i dalje misle da su teret mlađima i državi. Međutim, šta im u ovom trenutku najviše nedostaje, osim toga što su im male penzije, što su usamljeni? Kako da rešimo i premostimo problem gerontodomaćica? Na nivou Beograda ih nedostaje skoro 800. Da li je to teško da rešimo?
Dakle, jeste teško. Zašto je teško? Nema, kažu nam, ja nisam finansijski stručnjak, ali kažu nam nema para. U opštini Novi Beograd 300 njih je uspelo da se uključi u program gerontoslužbe. 100 ih ima u ovom momentu koji čekaju. Znate šta su došli predlozi sa terena? Predložite neka grad, odnosno gerontološki centar, primi gerontodomaćica, jer ove koje rade, većinu te cene gerontodomaćice finansira grad Beograd. Korisnici oko 1.000 i nešto dinara, zavisno već kolika im je penzija, participiraju. Ali su oni rekli, dajte neka bude i ekonomska cena za one koji imaju da plate. Ima nas koji bi imali da platimo gerontodomaćicu, ali kaže, ne možemo da dođemo na red.
Nisu stvoreni uslovi.
Nisu stvoreni uslovi. Ja im onda kažem, pa znate, ima danas i ovih privatnih servisa. Nepoverljivi su. Ta generacija najstariji koji imaju 80, 75 i više godina nemaju mnogo poverenja u privatnike. Oni kažu, ipak je državno najsigurnije. Tu smo najpouzdaniji i najsigurniji.
Dobra ideja da država stane iza toga, neka
jeste,
bude i ekonomska cena, ali da ljudi
ne
budu
za sve, nego za one koji imaju da plate, da ne bi čekali tamo 2 ili 3 godine, ima da plati punu cenu, a naravno da pritiskamo grad i da već ukazujemo na potrebu i da povećavaju sukcesivno i taj broj gerontodomaćica koje može grad. Ono što je njima veoma važno i na što se puno žale, tu su i lekari izabrani, i specijalističke, i gore bolničke, sve usluge su tu, ali je ogroman problem zakazivanje kod specijalista, pa čak i kod svog izabranog lekara. Više niko ne može da ode na specijalistički pregled, ne može da ode direktno tamo da čeka i da zakaže, nego mora preko svog izabranog lekara. I oni kažu da uglavnom već 5. ako i tog dana jednog se ne ode da zakaže, 5. u mjesecu kad tamo valjda stavljaju, daju te slobodne termine specijalisti, oni ne mogu više da zakažu za taj mjesec. I onda se čeka beskrajno i znate šta kažu? Utisak nam je da je sve to izmišljeno i preko call centra i preko lekara da se zakazuju specijalisti, da nas samo odbiju da ne idemo, da moramo da idemo kod privatnih i da platimo.
Ili, kažu, ili, oni da, odustanu.
Ili da odustanemo. Kaže, mi verujemo da nema lekara dovoljno. Potpuno oni imaju svijest da mnogi odlaze u inostranstvo, ali misle da treba da bude bolja organizacija zdravstvenih službe i da budu bolje plaćeni lekari, da ne bi dobri lekari odlazili u inostranstvo.
I nadamo se da ćemo upravo ovim istraživanjem doći do pravih podataka, do prave istine. Ja vam želim uspeha u radu i na terenu, a kada se sve završi, onda ćemo biti u prilici da govorimo ponovo o ovome.
Sigurno.
Za emisiju Doživjeti stotu govorila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva. Zahvaljujem na razgovoru.
Zahvaljujem i ja vama što ste mi dali prostor i zahvaljujem vašim slušaocima na strpljenju da sve ovo čuju.
Slušate emisiju Doživjeti stotu.
Nema te što dođi mi, vratimo me licu rumen ljubavi. Dođi mi i nemoj nikad više da mi odeš ti. Dođi mi, obasjaj moje dane suncem ljubavi. Dođi mi i nemoj nikad više da mi odeš ti. Vratimo me licu rumen ljubavi. Dođi mi i nemoj nikad više da mi odeš ti. Dođi mi, obasjaj moje dane suncem ljubavi. Dođi mi više da mi odeš ti. Zato dođi mi, vratimo me licu rumen ljubavi. Dođi mi i nemoj nikad više da mi odeš ti. Dođi mi, obasjaj moje dane suncem ljubavi. Dođi mi i nemoj nikad više da mi odeš ti.
Da li je zaboravljanje deo procesa starenja i koliko je važno da bude kontrolisano? Lekari tvrde da je blistavi um moguće sačuvati uprkos godinama. Naša sagovornica, doktorka Zorica Minović, neuropsihijatar u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu, tvrdi da je najvažnije da se na vreme prepoznaju prvi znaci demencije i odmah potraži pomoć lekara.
Prirodno je zaboravljati. Zaboravljanje je proces koji nam omogućava otvaranje novih saznanih kapaciteta. Međutim, problem demencije je problem upamćivanja, znači problem koncentracije na ono što mi se dešava aktuelno, mi to kažemo ovde i sada. Moramo biti skoncentrisani da bismo upamtili. Kada upamtimo, možemo se prisetiti. Problem demencije je kada je događaj prebrisan, kao da ne postoji. Znači, ni na kakve pomoći od strane naše okoline, podsjećanja, asocijacije i tako dalje, ne pomažu jer je događaj prebrisan, izbrisan, nepostojeći. I još jedna vrlo važna stvar, to je da moramo biti skoncentrisani na svaku pojedinačnu radnju koju radimo. Ako istovremeno istovremeno telefoniram i zaključavam vrata. Do izlaska iz zgrade niko se neće setiti da li je zaključao vrata. Znači moraju svesne, voljne i nesvesne automatske radnje da budu razdvojene pažnjom i koncentracija nam omogućava upamćivanje.
I to je jedna mera prevencije koja je dobra, da ne bismo eto napravili neki propust, da ne zaboravimo šporet, da ne zaboravimo da zaključamo stan. To je jedan korak. Vi ste kazali posle 65. godine neminovno da ljudski mozak može da popusti, zapravo kapilari postaju krtiji, slabiji. Kako da sačuvamo krvne sudove i kapilare i svoj mozak i posle 65. i kada moramo da potražimo pomoć stručnjaka?
Granica radne sposobnosti je 65 godina, ali je granica starosti jednog vrlo lepog perioda u životu čoveka isto tako negde 65 godina. Međutim, kaže se da je pre 70 godina rana pojava demencije koja predstavlja veliki problem. Ali male tehnike i veštine upamćivanja i prisećanja moramo znati. Uvek se savetuje usavršavanje novih veština. Ako znate da pletete, heklajte, ako znate da slikate, učite da svirate, ako znate kineski, učite arapski i tako dalje.
Da li postoje faktori rizika za nastanak demencije i Alzheimerove bolesti, naravno, koja je veoma kompleksna i pogađa stariju populaciju?
Faktori rizika postoje. Ali ne postoji prevencija koju bismo mi mogli da bilo kome preporučimo da radi to i to ili da ne radi ovo i ovo. Međutim, iako nema prevencije, znači pokušalo se sa vakcinama, pokušalo se sa mnogim drugim preparatima, mi danas imamo lekove koji deluju na usporenje razvijanja Alzheimerove bolesti, demencije kod Parkinsone bolesti, to nikako ne smemo da zaboravimo, kod mnogih drugih ređih oblika demencija, ali imamo lekove kojima kod jedne trećine leče simptome, kod druge trećine održavaju na nivou kapaciteta kada se pojavio pacijent kod lekara i kod dve trećine imamo evidentan uspeh u lečenju. Kod jedne trećine, ali moram reći da je to kod onih koji dođu sa već uznapredovalim kognitivnim deficitima, sa već lošim rezultatima, sa već promenama na strukturi mozga, da ne kažem pozitivnim nalazima skenera i magnetne rezonance, i tada je cilj u stvari da nemamo unutar godine dana veći gubitak mentalnih kapaciteta od dva brojanja od mogućih 30 unutar godine.
Kako vi njih testirate? Otkrite nam vašu lekarsku tajnu.
Lekarsku tajnu neću da vam otkrijem, jer to nije tajna. To je nauka, to je znanje, to je iskustvo, protokoli. I postoje testiranja, takozvani čuveni test crtanja sata, da je to naš skener, da uradimo unutar ambulante u roku od 5 minuta, imamo skener mozga preko tog testa. Znači to su testovi vrlo prilagodljivi radu u ambulanti, rade se na svim jezicima sveta i to je toliko prosto i jednostavno odraditi. Samo treba oslušnuti svog člana porodice, prijatelja, saradnika i što pre otkrijemo znake gubitka tih nekih brojanja slabijeg rezultata, krenuti sa terapijom što pre, jer efekti postoje.
Moramo sada da pomenemo i antidepresive. Koliko oni utiču na bistrinu mozga i našeg pamćenja?
Hvala vam na tom pitanju, ali moram pre toga pomenuti benzodiazepine, sedative, preparate na koje smo mi postali naviknuti, postali smo ovisnici. Sedativi mogu se primjenjivati u jednom kratkom vremenskom periodu, mi kažemo 2 meseca. Može to da ide i do 6 meseci ako život nije milostiv prema meni. Znači, jedno određeno vreme i posle toga u konsultaciji sa lekarom to smanjiti i prekinuti, napraviti strategije u kojima ćemo naučiti kako da se branimo stresa. Život kao ravna linija emocije nije život. Kada na srcu imamo ravan EKG, zna se da je to smrt. Ali kada u emociji imamo ravnu liniju, dozvolit ćete da to ipak nije sadržaj života. Emocije treba doživljavati, razumeti, treba odreagovati kroz sublimaciju, kroz prevođenje u neke korisne mehanizme odbrane od stresa. Ali stres je po definiciji život, svakodnevnica. Stres može biti i gubitak, stres može biti i dobitak. Treba adekvatno odreagovati na svaki izvor problema koji u našem životu postoje.
Ginkgo biloba, iz koje se prave suplementi koji su vrlo korisni našem mozgu i bistrom umu, je drvo koje je preživelo i nuklearne bombe. Kako je to drvo?
To je drvo koje je staro, postoje primjerci preko 4000 godina u Kini. Jedina biljka koja je povezala istočnu i našu konvencionalnu medicinu. Znači 2800 godina pre nove ere kineski lekari su imali svoje zapise u medicinskim knjigama u kojima se preporučivalo tada za vrtoglavicu, za glavobolju, za astmu, za bolove u crevima, za emocije. Mi smo to danas proširili, dobila se Nobelova nagrada za istraživanje ekstrakta iz lista ginkgo bilobe. Postoji muško i žensko drvo, ali ekstrakt se dobija iz lista ginkga bilobe. I to je nešto što se primjenjivalo, znači ajde sad da računamo koliko hiljada godina, a kod nas u Evropi počinje veliko interesovanje od negde 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog milenijuma, već možemo reći, i pokazalo se da su preparati vrlo delotvorni, vrlo bezbedni i vrlo imaju efekta na vrtoglavica, zujanje ušima, poremećaj koncentracije, problemi sa upamćivanjem, ne pamćenjem, nego upamćivanjem. Zbog toga se vrlo preporučuje ne samo starijoj populaciji, nego vrlo mladim ljudima, studentima, menadžerima, ljudima na usavršavanju, ljudima koji su u stalnom procesu saznavanja. U Americi se to koristi kod predmenstrualnih sindroma, kod multiple skleroze, ADHD-a, odnosno sindroma uznemirenosti dece, migrene, kod mnogih simptoma nalazi svoje mesto. Jedine kontraindikacije, odnosno opred, to su trudnice, dojilje, pacijenti sa epilepsijama i pacijenti koji imaju alergije. I moramo upozoriti ljude da ako se pripremaju za operaciju 36 sati do dve nedelje, treba ga isključiti da ne bi došlo do pojava krvarenja.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je doktorka Zorica Minović, neuropsihijatar u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na zanimljivim pitanjima.
Se miris cveća širi dok mladi šetaju. Svuda se miris cveća širi dok mladi šetaju. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. O sreći maštaju. Pod brezom belom dvoje mladi o sreći maštaju.
prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Zatvori oči, neka nas ljubav ko miris cveća opije. Prolećna pesma svuda se čuje, pesma što srce raduje. Nek živi ljubav večno u nama, nek uvek s nama druguje.
Jens Martin Eriksen je uz Andersena najprevođeniji danski pisac na srpski jezik. 80. godina smo čitali njegove romane, 90. političke putopise, a najnoviji roman Beli konopac za Filipa Deprea, sinteza je njegovog dugogodišnjeg, gotovo opsesivnog bavljenja Balkanom. Jens Martin Eriksen je nedavno bio u Beogradu i sa njim je razgovarala Svetlana Mladenović.
Za svaki pogled na svet postoji kostim. Filip Depre, junakove knjige, je odenuo kostim mnogih žurnalista koji su zaronili u kriminalnu i političku močvaru Balkana, kao da je izgubio osjećaj koliko dugo može da pripoveda i ostane živ, kao da je ispustio beli konopac koji ga je vodio tim zlokobnim krajolikom u pokušaju da nacrta mapu događaja o kojima pripoveda, nije umeo da se osvrne i povuče, već je nastavio tragom belog užeta, u sav rizik jer je naleteo na najveću priču koju je u životu pisao. Tragao je za zlokobnom žutom kućom, svedočeći o svireposti ljudske prirode. U selo Ribe, kod Burelja, odvela ga je mlada Albanka Tereza Halili, a tamo su, na samo pominjanje žute kuće, svi od njega okretali glavu.
Ja tror ikke da er noen da ikke tar avstand fra alt hva det skete i 90-erne.
Mislim da ne postoji niko kome je potpuno jasno sve što se desilo 90-ih.
Selv jeres egen premierminister var en del av det politiske system under Milošević.
Čak i sam ministar je bio deo tog sistema Miloševića.
Men alle tar avstand fra den tid i dag.
Ali svi su krenuli glavu toga danas.
Tema koja lako može da eksplodira poput kašikare u rukama ono koji je drži, ali s druge strane Filipa Deprea vodi misao da je juče bio rat i da ga već danas niko neće razumeti ako se o njemu ne govori. Jens Martin Eriksen je zato sve u tom sindikatu zločinaca imenovao pravim imenima i sve ih prozvao za prosopagnoziju, to jest gubitak pamćenja. Zapadni mirovnjaci su se ponašali kao da su živeli u kući lutaka ili Disneylandu.
Ja har alltid følt en interesse for den østeuropeiske oppositionskritik, både av kommunismen og dens kritik av venstrefløyen. Den østeuropeiske intellektuelle tradisjon.
Uvek sam imala neku vrstu interesa prema istočnoevropskoj intelektualnoj kritici, kritici opozicije i kritici zapadnog sistema.
Ja, selvfølgelig alltid forberedt på, når jeg udgiver en bog, så er jeg blevet beskyldt for at være antiserbisk, og nu er jeg blevet beskyldt for at være proserbisk.
Obično kada izdam neku ovakvu knjigu bivam obeležen kao anti-srbin, ali za ovu knjigu sam obeležen kao pro-srbin.
Eriksen kaže da je NATO podržao ili bar prećutao mnoge zločine.
Kan man si da er måske et element av noe kontroversielt, men man kan lett skrive om det, man blir ikke angrepet for noe.
To je nešto što bi se moglo reći da je možda malo kontroverzno, ali čovjek može lako da piše o tome i to nije nešto zbog čega će dobiti neku veliku kritiku.
Mnoge knjige objavljene su o tome na skandinavskim jezicima, ali ti zločinački poduhvati još nisu dobili odgovarajući sudski epilog. Sud u Hagu kao da nije uočio to udruženo kriminalno preduzeće. Za osudu je potreban i potpis zločinca na ubilačkim naredbama da bi se utvrdilo da je znao šta je radio. Dok se tribunalu u Hagu bliži kraj mandata, mnogi svedoci još drže jezik za zubima. Jens Martin Eriksen smatra da je došlo vreme u kome ovaj njegov roman izveštaj može da se čita, previše stvaran da bi bio samo štivo, nedovoljan da bi doveo do presude, u svakom slučaju lek protiv zaborava.
Iza njega su ostale nezaboravne uloge u pozorištu, na filmu i televiziji. Pamtimo ga kao Bubuleju, Iliju Čvorovića, Lakija Topalovića, sudiju Veselina Cvetkovića. Živeo je za umetnost i porodicu. Junak naše istorijske radiočitanke. Glumac Danilo Bata Stojković. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Danilo Bata Stojković rođen je u Beogradu 11. avgusta 1934. godine u porodici Alekse Stojkovića, uglednog predratnog veletrgovca drvima i ugljem. Odrastao je na Čuburi, jedan od presudnih trenutaka u blistavoj glumačkoj karijeri Bate Stojkovića bila je njegova uloga u Čehovljevoj krčmi na glavnom drumu 1953. godine. U publici je bio čuveni Dobrica Milutinović, koji je posle predstave prišao Bati i uzbuđeno mu rekao: "Ti si, sine, još u majčinoj utrobi postao glumac." Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na koji ga je primio Tomislav Tanhofer, diplomirao je 1959. godine u klasi Josipa Kulundžića, ulogama Đorđa Crnojevića iz Jakšićeve Jelisavete i kapetana vatrogasca iz Joneskove Ćelave pevačice. Pozorišnu karijeru zvanično je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. a 1962. postao je stalni član ansambla Ateljea 212. Publika ga je posebno zavolela u Zvezdara teatru u ulogama koje je Dušan Kovačević pisao specijalno za njega. Filmsku karijeru je počeo ulogom u filmu Izdajnik 1964. godine. Neke od svojih najboljih uloga Danilo Bata Stojković je ostvario sa rediteljem Slobodanom Šijanom u kultnim filmovima Ko to tamo peva i Maratonci trče počasni krug. Ujedinjujući svoj talenat sa talentom Dušana Kovačevića, Bata Stojković je 1984. godine ostvario po mnogima svoju najbolju ulogu, ulogu u filmu Balkanski špijun, koji su zajedno režirali Božidar Nikolić i Dušan Kovačević. U ovom filmu Stojković je glumio Iliju Čvorovića, bivšeg pritajenog staljinistu koji je posle više godina provedenih u zatvoru počeo da boluje od paranoje i da svuda oko sebe vidi špijune.
Soko zove orla prijem. Soko zove orla prijem.
Orao čuje sokola prijem. Orao čuje sokola prijem.
Dođi do mene prijem.
Orao dolazi.
Orao javi se. Orao javi se prijem.
Orao pao.
Soko dolazi. Soko dolazi. Mala je ovo zemlja koliki on izdajnik. Tako ćeš ti, brate, lepo njima da kažeš, a oni će lepo da se povuku, da se dogovore i vratimo se lepo kod Danice na spremi ručak, pozovemo Đuru, on će ti oprostiti što te tukao, jeli, i ti se lepo vratiš u Pariz i počneš da radiš Pariza naše. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa, to je bila moja dužnost da radim.
Usavršio se i u tumačenju uloga sa očinskom figurom, pa je još jednu sjajnu ulogu ostvario u filmu Varljivo leto 68. u kome je glumio strogog oca, sudiju marksistu, koji nije mogao da podnese događaje te 1968. godine. Ostvario je i niz nezaboravnih uloga na televiziji. Pamtimo lik Bubuleje iz serije Diplomci. 5. februara 2002. godine, iako već teško bolestan, Danilo Bata Stojković igrao je Lupusa u Ateljeu 212 u jubilarnoj 300. korešpondenciji. 7 dana kasnije, 13. februara, na molbu mladih glumaca iz Slovenije, došao je u Zvezdara teatar da odigra predstavu Profesionalac. Bata Stojković preminuo je 16. marta 2002. godine u 67. godini u Beogradu. Njegov, kažu, lični pisac Dušan Kovačević tada je izgovorio: "Ne znam da li je iko voleo pozorište kao Bata. Pred početak svake predstave ulazio je u garderobu maksimalno doteran, sa pažljivo odabranom kravatom. Govorio je: dobroveče, deco. Za vas sam se uredio. Svaka predstava je za mene praznik i ja joj na ovaj način odajem počast." Danilo Bata Stojković je nosilac brojnih priznanja, među kojima su Zlatna arena u Puli 1984. za ulogu u filmu Balkanski špijun i Srebrna arena 1969. za ulogu u filmu Zazidani. Nagrada na pozorišnom festivalu u Kvebeku, nagrada Pavle Vujisić, kao i Dobričin prsten za životno delo. Na Međunarodni dan pozorišta 27. marta 2002. trebalo je da primi Zlatnog ćurana, nagradu Dana komedije u Jagodini, ali mu je ta nagrada dodeljena posthumno. Letnja pozornica u Vrnjačkoj banji, na kojoj se održava festival filmskog scenarija od 2010. godine, nosi ime Danilo Bata Stojković, a od te godine na dan Batinog rođenja 11. avgusta u Vrnjačkoj banji počinju i dani Danila Bate Stojkovića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.